እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ዳሓን ድምፅኩም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ 1 መጋቢት 220 ወይ ከዓ ባሕቲ መጋቢት 212 ዓ.ም ሰኒዩ ምሸት እዩ። ዜና ቀዲምና ግድብ ህዳሴ ዝምልከት ፀብፃብ ከምኡውን ካብ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ከዓ ነበርቲ ታ ከተማን ከባቢያን ዝኾኑ ኤርትራውያን ንዕለት ደቂ ኣንስትዮ ኣኽቢሮም ውዒሎም ዝብል ፀብፃብ ብሰዓብ ቀደም ክቐርቡ እዮም። ስሩዕ መደብና ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ከዓ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝዓረፈ ኮሎኔል ተስፋ ገብርኤል እምባየ ሕፍቱን ዝዘከረ ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምስዩ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምስዩ ዜና እንሆ። ካብ ኢትዮጵያ ዝተመልሰ ኣሜሪካዊ ወታደር ኮሮና ቫይረስ ከም ዘለዎ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ተረጋጊፁ ዝብል ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝተዘርግሐ ሓበሬታ እቲ ኣሜሪካዊ ቅድሚ ሰሙናት ኣብ ኢትዮጵያ ምንባሩ ናይ ጥዕና ሚኒስትር ደኤታ ምግላፀን ፋና ብሮድካስቲንግ ፀብፂቡ ንኮሮና ቫይረስ ዝተቓልዐ ሰብ ክረጋገፅ ዝኽእል ኣብ ውሽጢ 14 መዓልትታት እዩ። ሚኒስትር ደኤታ ዶክተር ልያ ታደሰ እቲ ኣሜሪካዊ ቅድሚ ሰሙናት ኣብ ኢትዮጵያ ነይሩ ካብ ምባል ሓሊፈን ዝሃበኦ ሓበሬታ የለን። ቅድሚ ሰሙናት ናብ ሃገሩ ምምላሱ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ከም ዝገለጸለን ብምሕባር ናይ ምፅራይ ስራሕ እናሰርሐ ምዃነን እቲ ዜና ሓቢሩ። በየናይ መንገዲ ኣየር ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ከም ዝተመለሰ እቲ ዜና ኣይሓበረን። ኣብዚ ሕዚ እዋን መጠን ሙቐቶም ዘጠራጥሩ 3 መንገደኛታት ተፈልዮም ክትትል ይግበረሎም ከም ዘሎ ንዶክተር ልያ ዝጠቐሰ ዜና ፋና ወሲኹ ሓቢሩ። ሕብረት ኣውሮፓ ንኢትዮጵያ ን4 ዓመታት ዘልቕን ንዝተፈላለዩ ፕሮግራማት ምቕናስ ድኽነት ዝውዕልን 26 ሚልዮን ዩሮ ሓጊዙ። ኮሚሽነር ኮሚሽን ኣመራርሓ ስራሕን ሃገራዊ ስግኣት ሓደጋን ምትኩ ካሳ ከም ዝገለጽዎ እቲ ፕሮግራም ኣብ ትምህርቲ፣ ጥዕና፣ ሕርሻን ካልኦት ዘፈራትን ክኽሰቱ ዝኽእሉ ሓደጋታት ንምንካይ ዝውዕሉ እዮም ኢሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ሕብረት ኣውሮፓ ዮሃን ቦርግስታም ንዝቕፅሉ 4 ዓመታት ዘልቕ እቲ ፕሮግራም ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሽግር ንምክልኻል ዝሕግዝ እዩ ኢሎም ኣለው። እቲ ሓገዝ ኣብ ክልላት ኦሮምያ፣ ኣምሓራ፣ ሶማሌን ደቡብን ዝውዕል ምዃኑ ተፈሊጡሎ ይብል ጸብጻብ ፀሓይ ዳምጠው። ዝምቡዑን ንህዝብታት ኢትዮጵያ ንሕድሕዶም ዘባልዕን ዘናቑርን ኣተሓሳስባ ካብ ስሩ ክመሓው ኣለዎ ክብሉ ሚኒስተር ወፃኢ ኢትዮጵያ ገዱ ኣንዳርጋቸው ተዛሪቦም። ኣቶ ገዱ ነዚ ዝገለጹ ኣብ ደቡብን ሰሜንን ወሎ ልዕሊ 2,000 ማእኸሎት ኣመራርሓ ፓርቲ ብልጽግና ክወሃቦም ዝጸንሐ ስልጠና ኣብ ዝተዛዘመሉ እዋን እዩ። መስፍን ኣራጌን ዝለኣኸ ጸብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
እቲ ኣብ ደቡብን ሰሜንን ወሎ ከተማ ደሴ ኣብ መንጎ ምምሕዳራት ብሄረሰባት ዋግ ህምራን ኦሮሞን ንዝርከቡ ልዕሊ 2,000 ማእኸሎት ኣመራርሓ ኣብ ዙርያ ሕገ ስሪት ፓርቲ ብልፅግናን ህልው ኩነታት እቲ ሃገርን ክወሃቦም ዝፀንሐ ስልጠና ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ሰሙን ተዛዚሙ። ኣብ ምዝዛም እቲ ስልጠና ዝተረኽቡ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ገዱ ኣንዳርጋቸው እቲ ፓርቲ ሃገራዊ ግዴትኡ ክዋፃእን ሕቶ ህዝቢ ክምልስን ዝኽእል ማሓውራዊ ኣወዳድብኡ ምስ ዘጠናኽር ኢሎም
የኢትዮጵያን ህዝቦች ርስ በርስ የሚያባለው የሚያናቁረው
ዘንብዑን ህዝብታት ኢትዮጵያ ንሓድ ሕድና ዘባልዕን ዘናቁሩን ኣተሓሳስባ ካብ ሱር መሰረቱ ክመሓወሎ ነዚ ንምምሓው ከዓ ኣብ ሓበራዊ ዛዕባታት ተመስሪቱ ድልዱል መሓውር ምምስራት ምስ እንኽእል እዩ።
ብፍላይ ክፍፍል ኣተሓሳስባ ልዕሊ ሕጊ ናይ ምዃን ኣንፈትን ሕቶ ህዝቢ ብዘይ ዝተዋደደ መንገዲ ምፍታሕ ኣይከኣልን እዩ ዝበሉ ሚኒስትር ወፃኢ ገዱ ኣንዳርጋቸው ኣስዒቦም
ያለ መዋቅር የሚፈታ ችግር የለም። ጠንካራ
ብዘይ መሓውር ዝፍታሕ ጸገም የለን። ድልዱል መሓውር ዘይብሉ ፓርቲ ንጸገም ሕብረተሰብ ምፍታሕ ይትረፍስ ህልውን እውን ክሕሉ ኣይኽእልን።
ግን ብመንፅርቲ ኣብዚ ሓለፈ ዓመታት ክካየዱ ዝነበሩ ኣኽርርቲ ኣተሓሳስባታት እቲ ዕዮ ነቲ ፓርቲ ቀሊል ኣይኮነን ዝበሉ ኣቶ ገዱ መጀመርታ ነፍሲ ወከፍና ካብዚ ፅንፈኛ ኣተሓሳስባ ክንፀር ኣለና፣ ብድሕሪኡ እቲ ኣተሓሳስባ ካብቲ ሕብረተሰብ ክውገድ ክንሰርሕ ኣለና። ድሕሪ ምባል ነዚ መሓውር ዘዳኽም ዘይስርዑ ዝበልዎ ኣወዳድባ ክፍቀዳ ይግባአን ኢሎም ብዘይ ኣፍልጦ ዝተደናገረ እውን ኣሰላልፍኡ ከማዕራርኡ ዝብል እምነት ኣለና። ግን ደይመደይሉ ንዝገብር ከዓ ብሰላማዊ መንገዲ ንክእረም ምግባር የድሊ ኢሎም ኣለዉ ክብል መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ ሓቢሩ ኣሎም።
ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ሓይልታት ጸጥታ እንደባይ ተዋጋእትን ብሰንኪ ዝተኻየደ ውግእ ካብ መንበሪኦም ከም ዝሃደሙ ነበርቲ ክልል ኦሮምያ ዞባ ቀለም ወለጋ ገሊፆም። ኣመሓዳሪ ናይቲ ዞባ በዝሒ ናይቶም ዝሃደሙ እንተይ ዘይገለጹ እውን እቶም ዝሃደቡ ምስቶም ደባይ ተዋጋዕቲ ብዘለዎም ርክብ ወይ ብስግኣት እዩ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ክልል ጋምቤላ ናይ ኦሮሞ ማሕበረሰብ ናይ ብልፅግና ተወካሊ ብወገኖም ኣብ ቀለም ወለጋ እቲ ኩነታት ስለ ዝተረጋግአ ዝሃደሙ ሰባት ናብ ቤት ንብረቶም ይምለስሉ ኢሎም ኣለዉ። ናይ ቻይና ፕሬዚዳንት ሺን ጂንፒንግ ሎማዓንቲ ሰሉስ ናብታ ማእኸል ስሕበት ኮሮና ቫይረስ ዝኾነትን ኣብ ቻይና ልዕሊ 80,000 ሰባት ክተሓዙን 3,100 ሰባት ክሞቱን ምኽንያት ዝኾነትን ውሃን ብምኻድ ዑደት ገይሮም ንሰራሕተኛታት ጥዕናን ንዝሓመሙን ክርእዩን እቲ ለበዳ ንምቁፀር ዝግበር ዘለዉ ፃዕርታት ክዕዘቡን እዮም ብመሰረት ጸብጻባት መንግስታዊ ማዕኸናት ዜና ቻይና። ኣብ ቻይና በዝሒ በቲ ሕማም ይተሓዙ ናይ ዘለዉ ሰባት እናወረደ ይኸይድ ምህላው ዝሓበሩ ሰበስልጣን ጥዕና ሎማዓን ሰሉስ በቲ ቫይረስ ዝተተሓዙ 19 ምዃኖም ዝተገልጸ እዮም ናብታ ከተማ ዝገሹ ዘለዉ። ኣስታት 700,000 ቻይናውያን ድሮ ካብቲ ቫይረስ ድሒኖም ኣለዉ። ቻይና ንሰፊሕ ከባቢታት እቲ ሃገር ብምዕፃው እያ ነቲ ቫይረስ ተኸላኺላቶ። በቲ ቫይረስ ልዕሊ 9,000 ሰባት ዝተተሓዝዋን 460 ሰባት ዝሞትዋን ጣልያን እውን ተመሳሳሊ እስትራቴጂ ብምስዓብ ንሰመናዊ እቲ ሃገር ዓፅያ ኣላ። ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣስታት 600 ተታሒዞም 26 ድማ ሞይቶም ኣለዉ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንዝተሃሰዩ ነጋዶን ውልቀ ሰባትን ንምሕጋዝ ግብሪ ንምንካይ ሎማዓንቲ ሰሉስ ምስ መራሕቲ ኮንግረስ ክዘራረቡ እዮም። እቲ ኣብ ዋይት ሃውስ ዝካየድ ኣኼባ ክውሰዱ ብዛዕባ ዝግብኦም ስጉምታት ከምዝዝቲ ትራምፕ ኣብዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ፍሊጦም ኣለዉ። ኣብ ዓመት ልዕሊ 1.6 ትሪልዮን ዳላር ቁጠባ ዘንቀሳቐስ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ጉዕዞ ኢንዱስትሪ ብሰንኪ ምስፍሕፋሕ ኮሮና ቫይረስ ከቢድ ማሰይቲ ከጋጥሞ ትፅቢት ይግበር። ሰበስልጣን ኣፍጋኒስታን ኣሸሓት ታሊባውያን ካብ ማእሰርቲ ንምፍታሕ ሎማዓንቲ ሰሉስ ፕሬዚዳንታዊ ኣዋጅ ክእወይ ትፅቢት ከም ዝግበር ገሊፆም። እዚ ዝኸውን ዘሎ ምስቲ እስላማዊ ናዕበኛ ንኣስታት 19 ዓመታት ዝፀንሐ ኩናት ከብቅዕ ብመሰረት ዝተቐመጠ ስምምዕ ወታደራት ዩናይትድ ስቴትስ ምውፃእ ኣብ ዝጀመሩሉ እዋን እዩ። ኣብ መወዳእታ ናይ ሩስያ ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ስልጣን ክፀንሑ ንዝፈቅደሎም ምምሕያሽ ሕገ መንግስቲ ከም ዝቕበልዎ ገሊፆም ከም መማረፂ ብመትከል ይከኣል እዩ፣ ግን ኣብ ትሕቲ ሓደ ቅድመ ኩነት፣ ንሱ እውን እቲ ሕገ መንግስታዊ ቤት ፍርዲ ምስ ቀንዲ ዓንቀጻት ሕገ መንግስቲ ዝጻባእ እንተዘይኮይኑ ዘይምዃኑ እንተተረጋጊዙ ጥራሕ እዩ ኢሎም ፑቲን ሎማዓንቲ ንፓርላማ ሃገሮም ኣብ ዘስምዕዎ መደረ። ኣብ ስራሕ ዘሎ ሕገ መንግስቲ ሩስያ ሓደ ፕሬዚዳንት ን26 ዓመታት ጥራሕ እዩ ዘገልግል። 67 ዓመት ዝዕድሚኦም ፑቲን ካልኣይ ናይ ስልጣን እዋኖም ኣብ 2024 ኣቋፅራ ፈረንጂ ከብቅዕ እዩ ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ነመስግነካ ገብረን ዜናታት። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ምስ ሱዳንን ግብፅን ንስሉሳዊ ሰነድ ስምምዕ ክሳብ ዝፍረም ኢትዮጵያ ንግድብ ህዳሴ ማይ ምምላእ ከይትጅምር ዝብል መተሓሳሰበ መንግስቲ ኣሜሪካ ዘይጉብእን ምስቲ ቅድሚ 3 ዓመት ዝተኸተመ ስምምዕ መትከላት ዝራፀምን ይኽብሉ ሚኒስትር ማይ መስኖን ኤነርጂን ኢትዮጵያ ዶክተር ስለሺ በቀለ ገሊፆም። ንሶም ነዝርእቶ ዝሃቡ ኣብቲ ምስ ቪኦኤ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ እዩ። መሳርሕትና ሰሎሞን ኣባተ እዩ ዘራሪብዎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሚኒስትር ገንዘብ ኣሜሪካ ንድምፂ ተቃውሞ ኢትዮጵያውያን ኣሜሪካውያን መልሲ ይብሉሎም። ምምላእን ምሕደራን ግድብ ህዳሴ ኣብ ሓባራዊ ተረባሕነት ሰለስቲኣተን ሃገራት ዝተመርኮሰ ክኸውን ኣለዎ ይብል እቲ ግብረ መልሲ በትረ ስልጣን ተርጉሙ ኣሎ።
ዶክተር ስለሺ ኣብቲ ቃል ምልልስ ሰነድ ስምምዕነት ይፈረም ኣይፈረም፣ ኢትዮጵያ ካብ ነሓሰ ጀሚሩ ነቲ ግድብ ምምላእ ክትጅምር እያ፣ ክልተ ካብቶም ዝትከሉ ተርባይናት ድማ ንዓመታ መጋቢት ሓይሊ ምምንጫው ክጅምር እየን ኢሎም። ኣሜሪካ ነቲ ልዝብ ሰለስተ ሃገራት ትመርሐሉ ዘላ ኣገባብ ብመንፈስ ማዕርነት ዘይኮነስ ኣብ ምድፋእ ዝተመርኮሰ እዩ፣ ንሉኣላዊነት ብዝዳፍር መንፈስ እዩ ዝበሉ እቶም ሚኒስትር መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ምዕባለ ንማሕበረሰብ ዓለም ንከፍልጥ ዝተፈላለዩ ኣገባባት ይጥቀም ከም ዘለውን ሓቢሮም ኣስዒቦም።
ይህ እኮ ሶስቱ ሃገሮች ጉዳይ ነው። ሶስቱ ሃገሮች ተደራድረው
እዚ ሰለስቴን ሃገራት ተላዚበን ዝፈጸምኦ ጉዳይ እዩ መሰል ኢትዮጵያ እውን እዩ። نزي مسلا زي منتلكا نتي قداي بعمقات بزي فلتقوا وغنات أبزقوان زي ملؤو أبزقوان زي أيتملو إلكا زربا قبو أي مسلنان سلازي سامنان شديشتن ميتاوي متان ماي نتبركت هاجر أب عامت شوعات بليون وي عسرت بليون متريك كويب ماي نموهلال تخلق للو مغنيات أي رأينان
أمريكا زدالوتون قبسي فرمات اللوياز بحالن سند إثيوبيا أبلع لماي أباي نزلو أمسل ملوء نملوء زمنتل أبلع لزي تفلتو مكزاتا وعلات نزخط أتوز قبر أبوان دركن كبي تفتراو كنتاتن ناي ماي تسقاتاتا مليان غيتتك أمزا قددن كالوت مسلاتا زمنتلو عانكسات ونزاس فرن سنديو بحالا يوم دكتور سلاشي بكالا بزعبا مجلس أمريكا اندقنا تحاتيتوم كمزي مالو
አሜሪካ
ከምዚ ዘዓይነቱ መግለጺ ስለምንታይ ከምዘውጽኡ ንዓና ንጹር ኣይኮነን ዘይግቡእ መግለጺ እዩ ክሳብ ሎሚ ዘሎ ኣረዳድኣን ውዕልን ህንፀት እናቐጸለ ከሎ ማይ ምምላእ ክንጅምር ኢና ዝብል እምበር ግልባጡ ዝብል ኣይኮነን
ሓደ ሓደ ናይ ግብፂ ሰበስልጣን የቃልዕዎ ኣለው ንዝበሃል ምፍርራሕ ተሓቲቶም ትርጉም ዘይብሉ ኢሎም ኣናይሰሙ ኣለው ዶክተር ስለሺ ከም እውን ኣድላይ እንተኮይኑ ኢትዮጵያ ንዘሎ ዓቕሚ ኣተኣኻኺባ ንነብሳ ካብ ምክልኻል ዓዲ ኣይትውዕልን ይብሉ ካብ መጠን ሩባ ናይል 86 ሚእታዊ ብፅሒት ተብርክት ኢትዮጵያ ንተፈጥራዊ ጸጋኣ ንኸይትጥቀም ዝዓግታ ዋላ ሓደ የለን ዝበሉ እቶም ሚኒስትር ንኩሉ ተረባሒ ኣብ ዝገብር ኣብ ልዕሊ ካልኦት ጉድኣት ኣብ ዘየውርድ ግድብ ህዳሴ ብዛዕባ ኣመላል ኣማይን ምሕደራን ዝተጀመረ ልዝብ ክቕፅል እዩ ዝብል ተስፋ ኣለኒ ኢሎም እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሚኒስትር ገንዘብ ኣሜሪካ ብኣመኻሪ እቲ ቤት ዕዮ ኣዳም ሌሪክ ኣቢሉ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ሚኒስትር ገንዘብ ኣሜሪካ ነቲ ብኢትዮጵያውያን ዝቐረበ ደብዳቤ ከም ዘንበብዎ ይጠቅስ ብመሰረት እዚ ዕላማ ኣሜሪካ ኮይኑ ዝጸንሐን ኮይኑ ዘሎን ማይ ናይል ኣብ መንጎ ሰለስትኤን ሃገራት ብማዕረ ንክከፋፈል ዝሕግዝ ውዕል ንክእሰር ኣመላልኣን ምሕደራን እቲ ግድብ ሚዛናቡን ኣብ ሓባራዊ ረብሓ ዝተመርኮሰን ኮይኑ ምርኣይ እዩ ይብል እቲ ግድብ ንቁጠባዊ ረብሓ ኢትዮጵያ ዝህልዎ ትርጉም ይርዳኣና እዩ ዝብል እቲ መግለጺ ኣብ ልዕሊ ኣመላልኣን ምሕደራን እቲ ግድብ ዝህሉ ስምምዕነት ንምሉእ እቲ ዞባ ናብ ዝሓሸ ምዕባለ ዘብፅሕ ክኾን እዩ ኢሉ ኣሎ ዶብ ሰገር ምትሕብባር ንክህሉ ዞባዊ ምዕባለን ቁጠባዊ ምትእስሳርን ከስዕብን ንልዕሊ 250 ሚልዮን ህዝብታት ኢትዮጵያ ሱዳንን ግብፅን ከርብሕን እዩ ይብል ሚኒስትር ገንዘብ ኣሜሪካ ዝሃቦ ግብረ መልሲ
ዝቕፅል ምድላውና ኸ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዛኣት ካሊፎርኒያ ከተማ ሎስ ኣንጀለስን ከባቢኣን ዝነብሩ ኤርትራውያን ዓለም ለኸ ዕለት ደቂ ኣንስትዮ ማርች 8 ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ኣኽቢሮም ነይሮም ኣብቲ ኣብ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ኣዳራሽ ሜሞርያል ተረኺቡ ነዚ ሓፂር ፀብጻብ ዝለኣኸልና ኣብታ ከተማ ዝርከብ ሪፖርተር ቪኦኤ ዳንኤል ኣራጌ እዩ
ዊንታ ዓብዱራሕማን ይበሃል ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ዮመት ኣብ ናይ ሎ መዓልቲ ከዓ ናይ ማርች 8 መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሎስ ኣንጀለስን ከባቢን ንቑዕል ዘለና ንርኢ ከነብዕልና ኢና መፂና ከምቲ ንፈልጦ ዓመት ማርች 8 ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ኣሜሪካ ናይ ኤሮፓ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዘለዎ ኤርትራውያን ብድሙቕ በዓልዮም ብድሙቕዮም ዝውዕልዎ ምክንያቱ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ፓርት ናይ ናፅነት ንምምፃእ ዝነበረ ስለዝነበራ ዳርጋ ፍቅን ኤርትራውያን እየን ነይረን ድሕሪ ናፅነት ከዓ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ከም ሓለፍቲ ኮይነን የገልግል ኣለዋ ሶ ዓመት ክመፅእ ከሎ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ኮይና ብድሙቕ ኢና ንውዕሎ ሎስ ኣንጀለስ ከዓ ብመጠን ከነውዕሉ ኢልና ንመዓልቲ ተራኺብና ኣለና ማለት እዩ
መይ ሃና ሃይለ ነባሪት ኦረንጅ ካውንቲ ሎም ድማ በቲ ክቡር በዓል መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ 8 መጋቢ ምስ ሎስ ኣንጀለስ ሓቢርና ስለ ነውዕሎ ምስ ኣባላት ኦረንጅ ካውንቲ ኮይና ሓቢርና ነውዕሎ ኣለና መሰረት ናይ ሃማደአ ኣብ ኤርትራ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ሙሉእ ዓለም ተኸቢሩ ዝውዕልን ብዓብኡ መሰል ደቂ ኣንስትዮ ዘኽብርን እዩ ብፍላይ ግን ኣብ ኤርትራ ንድሕር ከድና ናይ ኤርትራ ፍሉይነት ኣለዎ ምክንያቱ ትርጉም ናይ ቃልሲ ሒዙ ካብ ወለዶታት ጀሚሩ ዝመፀ መሰል ንደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ ዘይኮነ ሃገራዊ ናፅነት ንምምፃእ እውን ዓብ ተራ ዝተፃወታ ፍርቂ ኣካል ናይ ትገድሊ ኮይነን እውን ናፅነት ዘበሰራ ከምኡ ውን ኣብቲ ገድሊ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ደገ ኣብ ውሽጢ ኣብ ትሕቲ ፀላይ ኮይነን ንዝቓልሲ ነቲ ናፅነት ንምዕዋት ማዕርነትን ሓልን ዝተቓለሳ ደቂ ኣንስትዮ ስለ ዝኾና ልዑል ክብርን ንጎስን እዩ ዝግብአን። እሳብ ሕጂ ከዓ ኣብ ጎኒ መንግስተንን ህዝበንን ኮይነን ከዓ ቃል ሰን የካይዳ ኣለዋ ንማዕርነትን መሰልን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ውሉድ ናብ ወለዶ ንመሓላለፋ ከዓ ቃል ሰን ይቐፅል ኣለዋ ማለት እዩ።
ሽመይ ውባ ተላ ይበሃል። ካብ ሎስ ኣንጀለስ ኣሓማደአ ካብ ዝጅመር ኣትሒዝና ስጋብ ሕጂ ናይ 4 ዓመት ነካይዶ ዘለና ኢና። ኣብ ኢሮጳ ይኹን ዋላ ኣብቲ መፅእና እውን እቲ ተሳትፍነትና ኣይ ጠጠዋ ይብለን ይሰራሕ ኣለና። እዚ ከዓኒ ኣሕዋትና ብስራሕ ዘይኮነስ ብሂወትን ዘመስከራሉ እየን። ስለዚ ንሕና ከዓ ንዕአን ተመጊስና ከዓኒ ንሰርሕ ኣለና ማለት እዩ። ብጣዕሚ ኢና ነመስግነን ኣሕዋትና ኣካል ዘይኮነ ከምዚ ስራሕ ዘይኮነስ ብሂወተን እየን ሰሪሐናሉ። ስለዚ ንሕና ከዓ ንዕአን እንዳተኸተልና ከዓኒ እቲ እሳተን ዝገበርኦ ክንዲኡ እኳ እንተዘይኮነ ንዕኡ ተምሳል ኮይንና ንነካይዳ ኣለና ማለት እዩ። ዓመት ዓመት ናይ ሃማድአ ፅቡቅ ሓዊስና ንሕልፎ ኣለና።
ነመስግነካ ዳንኤል ኣርጋው ኣራጊሊ ነይሩ። ዳንኤል ኣርጋው እዩ ዝበሃል ሪፖርተር ቪኦኤ ኣብ ሎስ ኣንጀለስ። ነመስግነካ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክንሓልፍ ኢና። ኣብ መበል 13 ዓመት ዕድሚኡ ኣብ 1975 ዓ.ም ናብ ህዝባዊ ግንባር ሓይልታት ኤርትራ ዝተሰለፈ ኮሎኔል ተስፋ ገብርኤል እምባየ ሑፉን ዝሓለፈ ረቡዕ ኣብ መበል 57 ዓመት ዕድሚኡ ዓሪፉ። ዝሓለፈ ቀዳም 7 መጋቢት 2020 ድማ ኣብዚ ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ሓመድ ኣዳም ለቢሱሎም። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንመጋድልቱን ነዝማዱን ኣብ እዋን ሓዘን ፍሉይ ምትሕባር ንዘረኣያን ኣዘራሪቡሎ ናብኡ ክሕልፈኩም።
ኣረጋይ ሓጎስ ካብ ሲያትል ንመጋድልትኻ ለተና ኮሎኔል ተስፋ ገብርኤል እምባይ ሕፉን ኣሕፅር ኣቢልካ እስከ ካብ ደቂ 13 ዓመት ጀሚርኩም ንኽትጋደሉ ወፂኹም ድሕሪኡ ከዓ ኣብቲ ውዒን ዝሕልን ብሓደ ነርኩም እቲ ቀንዲ ቀንዲ ብዛዕባ ሕፉን
ኣነ እውን የመስግን መጋድልተይ መዛዓቢተይ ካብ ደቂ 12 ዓመት ንስውን 13 ዓመት ከሎ ብሓንሳብ ኢና ኣብ ህዝባዊ ሓይልታት ተፀምቢርና ብሓንሳብ ተዓሊም ወሲድና ብሓንሳብ ከቢድ ብረት ተመዲብና ብሓንሳብ ከዓ ኣብቲ ዝቐፀለ ድሕሪ ናይ ናቕፋ ናፍ ዓበትን ሓራም ምውፃእ ኣብ ሓንቲ ሓይል ደይኮነስ ኣብ ሓንቲ መስርዕ እዚ ኩሉ ኩናት ናይ ከረንን ናይ ሰምሃርን ብሓንሳብ ኣብ ሓንቲ መስርዕ ኣሓሊፍናዮ። ስለዚ ሕፉን ብሓፂሩ ንኤርትራ ዝተፈጥረ ሰብ እዩ። ኩሉ እንትኑ ኤርትራ እዩ። ብኤርትራ ከዓ ወዲእዋ ብዙሕ መውጋዕት ኣለዉ ሰውነቱ።
እተን ቀንዲ ዝበሃላ መውጋዕት እስኻ ትፈልጠን?
ኣብ ሰምሃር ከለና 3 ግዜ ተወጊኡ ነይሩ። ድሓር ግን ብዛዓበየ ዝፍለጥ 2 መውቃዕቲ ነይሩ። ሓደ መዓንጡኡ ኩሉ ወፂኡ ፍፁም ወዲዛገር ብሂወት ኣሎ ንስኡ በቃ ካብቲ ሓመድ ኣትዩስ ብፍጥነት ናብ ሕክምና ወሲዱ ከም ዝድሕን ዝገበሮ ፍርቂ መዓናጡኡ ተዋሒፉ እዩ። ኣብ ናይ ቅምፃት ናይ ባፅዕ መጨረሻ ማለት እዩ። ካልእ ምስ መሓመድ ዑመር ጉላይ ከሎ ኢድ ብኢድ መፅኣቶም ሲ ሕፉን ከይርያ ሃሪማቶ ወዲ ጉላይ ከዓ ንዓጣ ይምዋ ከምኡታት እውን ኣሎ። ግን ንሱ ኣብዚ ናይ ሰለፉ እዩ ብዙሕ ዘስጋ ኣይነበረን። ኣካላቱ ብሓፂሩ ሲ ኩሉ ሓፂን እዩ በቃ ነኳል እዩ።
ብፍላይ ኣብ ወፍሪ ስግረዶም ናብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ከባቢ ጎንደር ኣብ ሓሙስ ዝነበረ ፍሉቅያ ከም ዝሰርሐ እውን ይግለጽ እዩ። ምናልባት ሓቢሩካ እተኮይኑ
ኣነ ንሕፉን እንታይ ኢለዮ ዋ ብኣካል ስለ ዝነበርካ ከም መጀመርያ ብሂወትና ከለና ታሪክ ጀጋርና ክዕመት ፅቡቅ ኣይኮነን እሞ ክትገልፅ ኣለካ ኢለ ኣብ ሚድያ ምፅዮ ሓደ ግዜ ዘገርም ነገር ካብ ሽረ ጀሚሩ ክሳብ ኢትዮጵያ ኣዲስ ኣበባ ከመኢሎም ከም ዝኣተዉ ነቲ መሬት ካብቶም ደቂ ዓድን ላዕሊ ዋርቂቁ ገሊፅዎ ወላ ተመሪስና እንድሕርቱን ከነምፆ ንኽእልና ሪከርድ ስለ ዝኾነ ስለዚ ኣነ እኳ እቲ ምስ ወዲ ዓሊ ብዙሕ ዝዕለለኒ ኣሎ ምስም ስለ ዘይነበርኩ ከም ኣብ ዝኸዶ ሕፉን ዋዛ እንዳሓወሰ ቅያ ሰርሕ እዩ ብዙሕ እዩ
ከም ሰብ ኣዝዩ ተዋዛይ ምቕሉል መኽበረሰብ ምዃኑ ኣነ ብኣካላቢ ስለ ዝፈልጦ ኩሉ ሰብ ዝምስክረሉ እዩ እውን። እስኻ ግን ብሓንሳብ ስለ ዝዓበኹም ዕድሜኹም ባህርኡ ከመይ እዩ? እንታይ እዩ ዝፈቱ?
أفن ولا دحري نسأنا تكسب زاد خذلا أي تفليهون خدوا شد الشهر حقي رمتس أزمرة هم الشهر حقي رمتس دحر كابي أمتيني every single day نزار من علنا أفن ببهري ونتايو بتعم توازيايو عسرت سبكم زلوا خايو تعمي عايش الشو كانيو دحر لعلز خون يخون نجر لقسي أنا في وتيب لك خاطم زر أخوم زدنا قصباتي لقاسيو يوهيو بعبع روه روهيو لنفسه قد يفخال أذكر تعمام زمر سبيو أكوينا ترايد يكون سعب تخال سوشيال رذي نحفون بخوم الكازات قلت صغن وخول مقالات يلد
سلام انتا ايد عمو تخال الكوميونيتي تخال حرتسب كباها جميرو بهيوو تخول خمتنسو داو قريسو نحرتسب كهبز دلي عبتعون او عمك تتال زنوبرو ناي بيتسب شنكات عمك الال انتا ايد برنيرو
انا انتا ايد نير بزا صحفوي وان تاريخيا اذا حجز الرئيز اللو فقرسي تملي شعفونا حانت دقيق كري أعدل تذركب إذا ما بلين السيو هزبنا بهو تخلوتي أدلاي زبها الحقز بزوحة يكونا نايقدسنيو تغير لاي هيوتون سنتنا حليفو كم قبن إذا قبرة قيركح نسيز حالفو تبعات نسيز اللي حقز نسيز خسر أوان نمتكو إذا قبر ولا حانت نقري لن قم أبتس أبابو إذا جهر قواتا زي كونا أنا وكل قزيب قدني ثم عرف تزون كربا ونزفلت ويوم زنزن إلى الجهر والزخن نجارو جماعة تبغى يكونا قالوا أت قالوا كم بعد تسفيت عمشلو فاينانشالي تاي تجمع ليلو خارب بيرو كم زحاجة جز قالوا قالوا حواس كم في زد لجن
سبات بهوات كلو تم تحقق جاز مع البعض نقص عليه تمر تخاون خل أرجع حقوس يقني لنا تي ملك أسكر قالوا زل حان حفون أزي أزي ورزين بحانو ببزح سبات سمع الله بوجني يقني لي كم عاركو خاصنا عتهاب نعوون مجلس سماه ورسو
يا عبد الله نشيك مدالك مزمره مزمره كفتوتي عسرتو شو عتشه كاشينا واتينا له مزمزوله اي تشجرن كم مقلت مالته كبزله يكون انا نبري مزمزوله امريكا يزرب كذا له لذلك صناعتنا كله حزب اطراء صناعتنا كلنا تنكي ولا هوي
حراي ناب تسفيت كفلو يا قني لي كم درابيت كولونيل تسفا جابرييل لمباي حفون تي مفناو كمي كيدلكم تسفيت
مفناو بسبب توقعيو بالدعم الطبو تخايدو قابت استطبنا العلي سرعة غورون ابتي ابا دراش زقبرنا ياسد زبطحون بالدعم الطبو كيدو
حفون ابتي مجرسة اوانات هيوتو خمينيرو بزنا بموت ذب صحو خناتات قرب نسماعات يقد صحوون
حفون تغطدم مامات نيرو خموون كل غزي زباسا چولو بزعوانا يا هيوتو زعوانا يدقو ابي ايتوبيا موهانم زغلو تغادي الكحنت زي مغبار بسدرا بيتون عاب تاشمو نيرو كل غزي بزيتات زاكل ناي تقطد من حرقان سلازنبورو سويدالن داخلن هاوار يونيفرس داخل ايوديقو
واه
ابو قتيلو اب هاوار يونيفرس اب اي سي يو نيرو شمونت ورحي انوي بزحت ساقيو بزحت ساقيو
خوناي خاله. منالبات تمرت خون زق اللي نخالقت منالباتي تي حبرة سبعة واحد كا. محجازو منالبات خاطكم من كان بيتسب زيادة نتمر حنا تحسكم كساقيسكم دا حفون كم زفول طاب زخبابي عز يوم يقولوا الحوس توازيعي فتوي نيرو كم سب. سلازي عبزتات منالبات تتعس وانا قرال لنا. نو
تتعس لقر والحنتي اللن. كم زفول كا حفون بتعام حوسيو. جن نحفون حنت لقم زنبالتا ساعات اوين اي كله تقال على هزبا قنبارين كمي اللي خاتي الكاد حاني ذو لكا تبق ذو لكا بوشتي ذو قبرو كله الساع غرب تغطي الساعة عشم مقيراتون نزخون ايخون سبكاني نتنا سي ذو لسبن دام مخره ناز حاشي نقر نخمت مخره بانه
تصفيت حدا حتو خلا عرض خلا مودعتا زبل كاي ادميوم الاستغادله كولونيل حفون ابعدو حمد ب كلب زيك عليه سلمتاي زبل حتو يمو العلاقه خفلت زول زول مثلن
بفتم حسبنا انا ابعدو مغنياتو قد ما حج استغبره نغر الله ناي حج زلنا يا سرعات نون تقال لاي كوينو كولونيل كوينو تقاومو زي كونسي أبن دامر هاني ألم زي تفتحي له خمان سرعتها وعد أي قدرني مقابل درجة أنا يحفون قبر أيك إلني بالزبل والثانية والسين ناينا تجمع
أجن أي فتنكم من بواجهكم
أي فتنان دخامي زبل حسابي
تسفيت كفلو صناعتي هاب من قصة سمايك أي ورثة محفون
يعني
لنا تانكيو تولده. هراي يوديت نجاسن يورساليم نجاسن زحلفة قدام ناي كولونيل تسفى غابرييل مبايه حفون سنة رعاد مفناو نيرو أبو بفليك تساتفى ስለ ዝረአኹ ኹን ኣብዚ መደብ ክሕጉሰክን ደልየ። ኢየሩስ ስኺ ናይ ቤተሰብ ጉዳይ ስለ ዘለኩም እስኪ ብኸመይ ትገልጽዮ ስንዓኺ ብውልቅኺ
እሱን ሓደ እቲ መጀመርያ ክሰርዖ ዝደሊ ጅግና ካልኣይ ብቤተሰብ መገዲኡ ሓለፍ ኣለዎ መርሓባ ፃዕዳ እንዳበለ እዩ ፅዋዕኒ ነይሩ ፈትዎ ንምዃኑ ፈትዎ ምዃነ ይፈልጥ ልዕሊ ኩሉ ፈቃር ሩህሩህ እኒ ኢሉ ዝሰምዕ ምዃኑ ክገልፆ ደሊ ዕድማ ንማኣነ ፈትዎ ማለት እዩ
ሕራይ እድት ነጋሲ ከምዚ ኢልክን ብፍሉይ እተኣኻኺብክን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ከምዚ ዓይነት ተሳትፎ ምትሕግጋዝ ምርኣይክን ሓደ ካብ ሰሓበኒ እሞ ክንታይ እዩ ኣራኺቡክን
የቀኒየለይ ዳክተር ተወልደ ንሕና ማሕበር ሰላም ዝተባሃልና ናይ ምትሕጋዝ ማሕበር 2017 ዋሽንግተን ዲሲ ከባቢኣ ተጀመረ እዩ ማለት እዩ ዝኾነ ብዘይገድስ ፖለቲካ ሃይማኖት ካበይ መፂኡ ዘይኮነ ማንም ሰብ ዝኾነ ዓይነት ሓገዛት ዘድልዮ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣ ክንሕግዝ ኢልና ኢና ተበጊስና ስለዚ ብከምኡ ክንቀሳ ኣስፀኒሕና ኣብ ፌርፋክስ ካውንቲ ዝዓበየ ካውንቲ ኣብ ዩስኤ እዩ ማለት እዩ ምስኡ ከዓ ፓርትነርስ ኢና ተፀዋዕና ዝኾነ ዓይነት ፕሮጀክት ንኸይድ ኢና ስለዚ ብከምኡ እየ ዝገልፆ
ሕራይ ኢየሩሳሌም ነጋሽ ብወገንኪ ከመይ ተፋኒልክን ከመይ ከይድልክን ትውራይ
ውራይ ታንክዩ ዮዲት ን ማሕበር ሰላም ቮለንቲር መፅን ማሕበር ሰላም ሓደ ሓውና ከምዝሉ ሎ ዓሪፉ ኢለ ኩሉ ሓሳባተይ ምስ ገለፅ ኩለን ነዚ መድረክ ዘይንማዕርገሉን ዘይንሕግዞን ነገር የለን ኢለን ኣብ ጎነይ ኮይነን ነቲ ዝፈትዎ ሓወይ ክብሪ ሂቦ ንኦ ምስ ዋዕላ ሓጎሰይ ወሰን የብሉን ይቐኒየለይ ንህዝቢ ዋሽንግተን ዮዲት ን ማሕበር ሰላም ብምልአን ድሽም ኩሉ ቤተሰብ ይቐኒየለይ ይብለን
ናባኺ ዮዲት ትንክፍ ዘበልክዮ እቲ ማሕበር ዘይፖለቲካዊ ዘይሃይማኖታዊ ምዃኑ ዝማሕበር ሰላም ጠቂስኪ ነርኪ ብኸመይ ክተብርህዮ ትኽእል
ተወልደ ሓወይ በዚ ጋጣሚ ዘይገለፅኩልካ እፉን ካብቶም ጀጋኑ ዝኾነ ኮይኑ ንሕና እቲ ዕላማና ናይ ምሕጋዝ እዩ ንሕደ ይገድስ ሕጂ ናብ ከባቢና ዘሎ ሕገዝ ዝደለየ ማሕበር ሰላም ኮንታክት ክገብረና ክእል እዩ ወይ ኣና ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን ዋሽንግተን ዲሲ ከባቢኣን ዘለና ኣባላትና 100 ደቂ ኣንስትዮ ኢና ኩላትና ስለዚ ሕጂ እውን ክዓቢእ ተስፋና ኣብ ከባቢና ዘሎ ክንሕግዝ ከም ኮሚኒቲ መጠን ክንንቀሳቀስ ዘየገድስ ፖለቲካናን ሃይማኖትና እዚ ዕላማና
ምናልባት ኢየሩሳሌም ትውስኺ የለ ክተኮይኑ ብኡ ክንዓፁ
ተወልደ ሓወይ ኣብዚ ህዝቢ ዋሽንግተን ትፈልጥ ኢኻ ሰብ ተሓቋቂፉ ኩሉ ውራዩን መርዑኡን ዝሕልፈሉ ዝነበረ ግዜ እዚ ምናልባት ብናይ ሕፉን እዚ ናይ ንፈልጦ ሓወይ ጅግና ማለት እዩ እዚ ማሕበር ሰላም ኣቃልቦ ረኺቡ ድሕር ሕጅም ሃይማኖት ተቃማይ ደጋፋይ ብዘይገድስ ኣብ ጎኒ ኮይና ቮለንቲር ኮይና ከነማዕርጎ ምዃና እዚ ሳምፕል እዚ ከዓ ኣብቲ ናይቲ ጅግና መዓልቲ ሞር ኣቕልቦ ረኺቡ ከም ዘሎ ፈሊጥ ኣለኹ በዚ ጋጣሚ እዚ ይቀኒለይ ተወልዳ ሓወይ እንማሕበርና ማሕበር ሰላም
ዮዲት ነጋሲ ኢየሩሳሌም ነጋሽ ንኩልካትክን ሰላም ይሃብክን ብርኩም ሸጥ
ይቀኒልና ንኪ ንኣካትኩም
ይቀኒልና ተወልደ ንኣካትኩም ንኩም
ኮሮና ቫይረስ ናብ ምሉእ ዓለም ክዝርጋሕ ድዩ ኣይኮነን እትሕቶ እንታይ ደኣ መዓስ እዩ ዝብል እዩ ይብሉ ኣብ ወፍረቱ ምክልኻል ዝተዋፈሩ ሰብ ሞያ። ስለዚ ርእስኹም ነቒሕኩም ሓልው ኣይትጨነቑ፣ ግን ከዓ ኣእዳውኩም ኩሉ ግዜ ብሳምናን ብብዙሕ ማይን ካብ ምሕፃብ ኣይትሰልክዩ። ኣእዳውኩም ተሓፅቡ፣ ማይን ሳምናን ካብ ጥቓኹም ኣይርሓቕ። ኣእዳውኩም ስኽፍክፍ እንተይልኩም ብኣልኮል ወይ እውን ብኣረቂ ብዝኣመሰሉ ወልውልዎ። ኣብ ጥቓኹም ዝስዕል ወይ እንጥሸው ዝብል ሰብ እንተልዩ ኣዝኹም ኣይትቕረብዎ። ሰዓልን ረስንን እንተተሰሚዕኩም ናብ ሕክምና ኸይድኩም ተመርመሩ። ንኻልኦት ኣብ ጥቓኹም ዘለዉ ከይተመሓላልፉ እውን ተጠንቀቑ። ኩልና ኮሮና ቫይረስ ክንከላኸሎ ንኽእል ኢና። በዚ እምበኣር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈጺምና ኣለና።
ريتهم كتقدفل الناس القدرنا خقدفلكم كل تبادل خلته خل التبادل حمشة 9944 وش مسمر عصرت حمشة إيميل كتصحفن ترى لهم دما هورن at voanews.com كامل لكم صحفلنا أبزلهم مو ساعات تقولكم ملخت تقدفلنا تقوليهم بتوسخي أبو ويب سايتنا ويكا عند إنترنتنا أدهم كتكتاتلنا ترى لهم أدرشنا تقرنيا at voanews.com أو أدهم كتكتاتلنا تقوليهم بزن بقار نلوم زدلنا حفشاو من دلواتنا فتسيبنا لنا صباح حساب نروحوكم من نافورك ايه كابزيكا بواشنطن دي سي لو عمليتي دحان حدارو